tajās 5 dienās notiks koncerti, kas būs gan izklaidējoši raksturi, gan arī simfoniskās muzikas koncerti, un tādu mums ir daudz. Protams, ir festivāls Artissimo, ir festivāls Summertime. Jūlijā ir jauns festivāls, kuru veido bijušie KVN veidotāji, bijušā KVN veidotāja, un festivāla nosaukums ir Art Cool. Tā kā visu cauri vasaru būs gan izklaides pasākumi, tā skaitā arī, protams, mākslinieki no Krievijas, Ukrainas un no citiem reģioniem, tāpat arī simfoniskās muzikas koncerti, baleta festivāls, un par ko man ļoti liels prieks, arī fantastiska grupa no Grūzijas pie mums viesosies un profesionāls. Tas jau nav nekāds noslēpums, ka to mēs esam vairāk kārt teikuši līdz 31. decembrim. Mūsu iepriekš noslēgtais līgums paredzēja, ka mēs noslēgsim līgumu par konkrēto šī gadu festivālu. Mēs arī tā kā atgādinājam pasākumu rīkotājiem par to, ka nu, tas laiks ir pienācis. Līdz ar to, nu, tā kā mēs no viņiem nesaņēmām nekādu informāciju, tad nu, jau labu laiku ir tā, ka mēs jau nereiķinamies ar šādu pasākumu, ka viņš varētu notikt Jūrmalā.